Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia nsemmilkom f'isem Campus FM u f'isem il-program Platea fejn illum ser niltaqgħu ma' Margaret Aġus. Margaret, grazzi li ġejt f'dan il-programm, dan l-istazzjon mhux l-ewwel darba semgħu leħnek, anzi tajtna programmi veru ħelwin u veru żbieħ u ngħid il-verità neħu gost nisimgħek tinterpreta karattri differenti minn tfal żgħar sa nanni tirġiel, dik hija l-interessanti. Margaret, grazzi li ġejt biex nisimgħu l-istorja tiegħek fit-teatru. Storja li jiena naf hija mżewqa b'ħafna b'ħafna xogħlijiet żbieħ, xogħlijiet varji, imma domanda sempliċi, kif beda l-interess tiegħek fit-teatru minn dejjem? Minn meta?
Ifhem xi tnajlek, meta nkunu tfal lin, diġà nkunu qegħdin nilagħbu ċerti rwoli.
Ġewwa.
Meta nkunu qegħdin nilagħbu.
It-taparsi li.
Mhux vera?
Kelma taparsi, ma programm isiru veru.
Eżatt, u jiena twilit post tropiku ġol Awstralja.
Sewwa.
U konna t-tfulija tiegħek qed sabiħa wis. Konna ngħix t-tfulija libera fejn konna niġru mal-krik, naqbdu l-lobsters, nagħbu ġo x-xita. U jiena niftakarni jiġifieri kont immaġinattiva ħafna ta' dik l-età. U kont konna nilagħbu niftakarni jekk qisu llum. Kellna dal-ħaxix qoli ħdeddar tagħna. U niftakar nilab mal-bniet u nieħdu l-żraben tomna u l-ilbiesi dak iż-żmien fis-sittinijiet tarf tal-ħamsinijiet u bidu tas-sittinijiet dak iż-żmien kien ilbsu kpiepel in-nisa kien qishom film stars kien jilbsu żraben vera żbieħ dak il-biesi tan-nylon żbieħ u konna nisirqulhom l-ilbiesi u konna noqogħdu nippużaw insomma iva però kienu jkunu żbieħ jiġifieri konna nagħżlu l-iżba.
Anke kienu ħallukom.
Ma kienux kull jafu. U konna nippużaw ta' dawn in-nisa kapriċċjużi ta' finti li mbagħad f'daqqa waħda jaqbdu l-ġojja li warbu
fil-ħaxix.
Ma mal-papa tiegħi it-tnejn Maltin, però l-papa tiegħi tella meta kien tifel.
Allura Awstralja sewwa.
U speċi ta' dik l-immaġinazzjoni jekk minn dejjem kienet miegħi u li kont ikun nixtieq li nilab ir-ruoli differenti u t-teatru dawn jagħtihom lok. Meta kont l-iskola kien ikun hemm xi ħaġa, jiġifieri kont nidħol fiha, kont parti mid-drama club, però r-ruoli prinċipali kienu skarsi. Però mbagħad kien titla' l-headmistress fl-aħħar tal-play u kienet tagħmel The One in Green, pereżempju, għax qasi semma kelli jiġifieri. Però set, you know, anzi, all right, mela neżistiena. Però kienu jtuni ħafna lin, partijiet, tarġiel. Għax kienu jaraw li kont twila.
Anything but illum il-ġurnata. Tajba, ma konċina.
Kien jaraw li twila, sejma ma narani x-twila. Imma kienu kważi.
Kważi
kħet jħollu li kumpless.
Kumpless, u għedden, najti.
Eżat, dejjem ta' raġel. Iwa, dejjem ta' raġel. Dejjem ta' raġel.
Najdu għak kifini.
Inkredibli, ma.
Veru,
għedrati. Ta' kelli 16 sena. Kienu ġew mill-Lyceum, dak iż-żmien il-Lyceum kull sena kien jorganizzaw Shakespeare.
Sewa.
U daru l-iskejjel kollha biex isibu.
Dan l-Awstralja ġifieri.
Le, issa hawnhekk ġejna Malta.
Ġejna Malta.
Issa qed il-Malta. Issa qed il-Malta. Il-Lyceum tal-boys tal-ħamlu. taħt Vincent Kakija, da kienu jorganizzaw Shakespeare.
Għawne kien sellim lu għax Vincent Kakija u koll li kien b'niedi għam il-deliri u koll għam il-ħafna ġit.
Emmaħna.
Mill-art kulturali u kien b'dina fil-primarja, b'niedi għam il-ħafna ġit.
Inkredibazzjoni mal-kwiet, kulit, b'lidem kulit, sensittif.
Torina l-istoria ta' Malta, x'kienet l-istoria ta' l-Europa, minn kollox kien jagħtina. Mhux mezz English biss. Vincent Kakija.
Incredible.
Beda u koll ta' teatru għalija ġifri bħalek, kompli.
U kien jihduwa bis-serjetà, Shakespeare ġifiri. Kien jihduwa verament biss bil-kostumi, ġodda, kollox ġifiri.
Dimt mi għoxi, ma t-bon zaħib, ma niftakar.
U nta' zilt pala Lady Macbeth, importak najdu l-isem.
Jena
minix superstizjuża, eh?
No, no.
Jena nisfida naqra.
Eh, zgur, mena.
Inti pali, ġifiri?
Ejva, minix li bes aħdar imma zomma.
Jena, jnaddi minn taħt s-lilem, ġifiri.
Darba zomma,
Sambad, lakkan di diġa.
Jena, 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 jena,
jena, jena, jena,
jena, jena, jena, jena, jena,
Lady Macbeth.
U interpretajt ma tkun zgħira Lady Macbeth?
Ta' 16.
Ta' 16 għamilta?
Eħe, 15-16. U Jane Marshall, ketru klassi tiegħi.
U koll.
U dik kienet Lady Macduff. Ifattina Jane minn hemm bdejna. Imbagħad minn Macbeth.
Dubi ta' Jane semmetilix di fl-intervista li għamilna.
Minn Macbeth intażilna All the Birds ta' Aristophanes. Ma' Birds Marshall.
Le,
jiena le. Emmek il-taqat l-ewwel darba ma' Albert Jane jien kont magħha.
Ma' jien kont flajr fiha wkoll.
Imma l-mami tiegħi ma ħallitnix għaliex ir-rehearsals kienu ta' konna the Lark and the Nightingale.
I see, I see.
Tibqa' niftakara.
I see.
Kelli l-iskript kelli kollox.
U ma m'għamiltix iġbieri kont.
Le, ma ħallitnix,
ma niftakrex.
Hemmek hemmek fil-fatt.
Jiena ma nafx li ma' wieħed mill-safar, l-safar il-blu kont għamiltu ġejn nasafar kont żbajta kollha deb jiena x'il-makeup kont għamiltulhom jiena. Imma ħanalek jaħt issem Lady Macbeth rridu nisimgħu xulta. Rridu nisimgħu lil Margaret ġust interpretalna. Lady Macbeth.
He has almost supped. Why have you left the chamber? Was the hope drunk wherein you dressed yourself? Had it slept since, and wakes it now to look so green and pale at what it did so freely? From this time, such I account thy love. Art thou afeared to be the same in thine own act and valour as thou art in desire? Wouldst thou have that which thou esteemest the ornament of life, and live a coward in thine own esteem, letting I dare not wait upon I would, like the poor cat in the adage? What beast was it then that made you break this enterprise to me? When you durst do it, then you were a man, and to be more than what you were, you would be so much more the man. Nor time nor place the then adhere, and yet you would make both. They have made themselves, and that their fitness now does unmake you. I have given suck, and know how tender 'tis to love the babe that milks me. I would, while it was smiling in my face, have plucked my nipple from his boneless gums and dashed the brains out. Had I so sworn as you have done to this?
Niġu l-ura għal-program platea fej bi pjaċir għedin niltaqgħu ma' Margaret Ajous, dik kienet interpretazzjoni veru interessanti ta' Lady Macbeth. Issa inkomplu l-istorja tiegħek, Margaret. Mela hawnhekk kontajt li meta kont żgħira kien hemm ċans li tiħuser fil-Greek Theatre li konna bdejna l-grupp tagħna ta' studenti. Mbagħad ġara iktar, kif komplejt?
Mbagħad meta kont sixth form iltqajt mal-professur Oliver Friggieri kien jagħlimni l-filosofija u l-Malti u miegħu għamilna żjara. U permezz ta' żjara kelli l-pjaċir kbir li niltaqa' ma' Francis Ebeyer.
Sewwa.
Għaliex kien jiġi għar-rehearsals u kien ġie għall-performance ukoll. Però il-Francis mbagħad kont niltaqa' miegħu iktar tard meta konna nagħmlu Prisma. Għamilt snin nagħmel Prisma ġieli nippreżenta ġieli naqra fuq it-television ma' Charles Wiret. U Imbat, meta kienu għamlu lu dak il-monument għad dingli kont għad sem fil-litri evening tijaw fejħad għoss ħafna namel siltiet mil-xoliet tijaw u koll imbat iktar tart kont għad sem fħitan li kon għamni għal-Manuel kien id-dirġija Salvo Malija kien ta' verament interpretazzjoni verament interessanti taħħa għalkemm ebejjer diġa huwa kbir
ebejjer
però Salvu
ta' Salvu Malija dik id-daqqa tiegħu
verament imma
qiegħda semmi ħitan allura nisimgħu l-ħitan
xina
dik ukoll waħda mill-plejs favoriti tiegħi
qawwija
ħafna b'saħħitha.
Nagħmel parti tal-omm hemmhekk l-aħħar biċċa tal-play.
Għamluha fuq television niftakaraw kienet saħħitni meta rajta. Ara ħa nisimgħu issa lil. Ma reċa ġust interpretanna l-ebejjer, ġveri Shakespeare ebejjer issa, hemm fil-parti tal-om, fħitħan.
Jisser, emma mil-sbal kbir. Minn vitma semna l-bicċira. Ħarsu lejja, aħna l-vitmi, u vitmi ma jsalbux. Int sallabt. Sirna bħalhom sa fl-aħħar. Aħna qegħdin insalbu wkoll. Meta kienu qegħdin jeqerduna aħna li kieku stajna konna nsalbu wkoll. X'għamna mela? Xi ħaġa f'qalbna? Jew għax ma kellix il-ħila u l-opportunità. L-opportunità tal-kienar kienet tagħhom. Li kieku kienet tagħna, x'konna nagħmlu? Ħarsu lejja missier. Il-kuxjenza li dejjem xtaqt fil-biċċiera ta' ġensna hija l-kuxjenza tiegħek ukoll. Dik li tul is-snin ma ħallitek tisriħ. Ma jien xorta bqajt inħobbu lil missieri. Imma tisrib daqshekk! Memx aktar tislip! Ma kellux ikun hemm tislip aktar! F'Iżrael, jien sirt naf kollox. Jien li naf! Ma wara l-ħajt tiegħi rrid nibqa' nżomm dak li naf għalija biss. Sissa! U issa ngħidu! Għax m'għandux ikun hemm tislip aktar! Dakinhar fil-qedem fir-renju ta' Satana. Jien kont għandni ċkejkna żagħżugħa wies u marida. F'Iżrael għalluli l-istorja kollha. Ġewwa Iżrael nannukom huwa persona non grata, ma jridux hemm, jismerruh! U tafu għaliex! Darba ulliet Satana daħlu fejn konna mal-gżuż l-oħra u lill-missieri. Qalulu sew qalulu x'dak kien ix-xogħol tagħhom biex li jgħidu l-ġisem biss. Imma affarijiet oħra ġewwa l-moħħ u l-qalb li mħabb. U għallulu, ludi l-lum għannar rridu jew lilek jew lil-martek. Lazla fidejk! U lazla tijaw, minnar tlaqi, jitbiħek fl-art nisugta bil-bisa di raħim għabdi mal-ġil ta' zraben għal u jibsa taħħu. Lazla tijaw, ta' kienar din s-silġu taħt iż-żaqaf ta' duħħan iswed kienet. Lazla tijaw, kienet! L-għazla tijaw dakinar kienet lila, lila, lila.
Niġu l-ura fil-program platea għat nittaqaw ma' Magrita Ġus. Usmanja Lady Macbeth, usmanja bħana fil-parti tal-om ta' ħitan. Magrit, mela, issa hawnhekk mill-ewwel ukoll kont waħda minn dawk il-atturi attriċi li mill-ewwel kellek dan l-impact li ħdemt f'affarijiet impenjattivi mill-ewwel, u mbagħad kif kompliet il-mixja tiegħek fit-teatru?
Imbagħad barra teatru jiġifieri minn hemm minn sixth form, il-professur Oliver Friġieri kien ħeġġni biex nieħus hemm bitu l-attaratura li kien isir fuq Red Diffusion dak iż-żmien u ma' Franza mod bejt nagħmel anke l-ġnejna Maltija. Ġifieri hemmhekk ta' 17 sena.
Kont diġà bdejt sewwa.
Eħe. U minn hemm mbagħad jerġa' fuq it-televiżjoni kont nagħmel ittra. Unu sem fitra itra
Xkien dak il-program? Fakkarni, niftakarni,
niftakarni Ekin rabdu itra ta' per esempio emme u nitkelmu fa' affarijiet varji
Sewa, sewa
Kien kulturali,
program kulturali Sewa
Imbat, fl-1977 tħalt drama school, però kombinazzjoni Għalix kont għal belt u l-għajt ma Sintja Sammut kienet attiva ħafna wahda li tagħmel ħafna produzzjonijiet kienet televizivi u koll fuq ir-radju
Silvia Sammut sewa
Sintja Sammut Sintja Sammut u kellha din formola u qalt li Margaret ha qalt li di għalik tajba mhux għalija ta' dik xini qalt li drama school qalt li biex kont se napplika drama school qalt li iktar qalt li nimmaġina lilek Għatela bis-serjetà, għatela għazbis konna għija, najlek il-verità. U fil-fatt il-kors kien diġa beda, u mort insomma, u għallu li ġib silta, u kont auditionjajt b'Shylock tal-Merchant of Venice.
Għamil Shylock?
Għamil Shylock.
Ġribal, ġibu mort l-għura l-meta kon zaħira.
Ija,
Shylock of all characters.
Għalix.
Kellek il-gazz.
Għalix l-skola. L-skola konna. U dan xejdulu. U Adrian Randall niftakar għalli speċi bdejna diġa għalli imma għalli għallura għalli namlu eċċezzjoni għin daħluk.
Ija. Pressionajtu għod ma l-għalli Adrian bil-fol biex daħli xaf wetru.
Ma kien qabbad namel sil-toħra
u konta milt.
U konta milt il-Lady Macbeth u koll. Mbagħad għalli nixtieq sil-toħra minn għandek u għamilt l-Lady Macbeth. Insomma, u kien daħalli fil-kors u taf inti kulħadd u hija di taf inti bjonda vojta anke kif jaraw kif inti liebsa. Għax dan blond u taf inti u kienu diġa telqu xi żewġ nisa' miż-żewġin u jgħidu lek u hija din ġimgħa u titlaq mhux xi oħra di u tawni l-parti ta' Hippolyta x'qegħdin jagħmlu Shakespeare. Imma jiena baqgħet tifhem. Imbagħad minn hemm tgħid nieħu l-partijiet prinċipali bdejt ngħid imma daw qegħdin jiġġennu jew jien qed niġġennen. Imma kont qed inħoss ħafna responsabilità fuq u taf inti tkun għadek. Ma tax laqtek u kun għadek. Pero kelli xorti li namel il-taqa ma awturi pal Brecht, Aristophanes, Anwi, Garcia Lorca.
Jiet issemmi kollha smit barri.
Mhux vera.
Hi opportunità kbira l-attriċi żgħażuha li tagħmel tintemmi dawn l-aħħar dawn
il-dik il-bażi klassika.
Dik il-bażi klassika li importanti li ma li tersaq lejha għandik jiena ninsisti fuqha.
Ġibtlek din ara, Lino.
X'inhi din?
Din kitibeli, kitib għalija, propju għalija, Adrian Randall.
Sewa?
Sada Adrian Randall. Adrian Randall, I mean kienu nur għaliex da min jaf kemm ħareġ kodba kien id-direttur ta' Rada, drama skul importanti ħafna, ġol Ingilterra.
Konna la kien li l-ven kien id-deċida ġiet propju l-Adrian Randall.
Kitib li monologu propju għalija, jiġifieri.
Marriage Bureau.
Hija kummedja.
Ġifieri dina interpretajta kont.
Eħe, kont interpretajta b'serata. Kont interpretajta b'serata.
Issa wara din l-istorja ma.
Ma vera l-qalbi,
żgulli għall-qalb żomma dik il-karta dik tiswa ħafna rikordi. Tinterpretalna xi ħaġa oħra tixtieq li tagħtina xi ħaġa.
Iva, ħa ngħidlek lin. Play li kienet verament ikkommovitni kienet. Il-play ta' Crimes of the Heart ta' Beth Henley Pulitzer Prize winner
sewa
fuq din il-mara propjament ikunu tleta ħwa illi wara li omhom tkun talqet ġifiri xi ħaġa naqra hija kummedja ġifiri l-istessin kummedja I mean, dekretitu, ifem, kieku ma kienx tirbaħ dak il-premju, għalix dejjem interessanti ħafna kif din f'monologu wieħed inti titħol fit-traġedja mbagħad titħol fil-kummedja u ħin kollu tibqa' dieħla ħierġa hija diffiċli ħafna. Pero parti importanti ħafna ta' Babe għalija fil-karriera tiegħi. U għawnek qed se nilħu propju il-moment kruċjali fejn tkun qed tistqar l-atlet lir-raġel tagħha.
Mela nisimgħu lill-Magrita Jus tinterpretalna Babe fil-Crimes of the Heart.
All right, then. Let's see. Well, Willie J was over, and it was after we'd... Well, you know. And we were just standing around on the back porch, playing with Dog. Well, suddenly, Zachary comes from around the side of the house. And he startled me, because he's supposed to be away at the office, and there he is coming from around the side of the house. Anyway, he says to Willie J, "Hey, boy, what are you doing back here?" And I say, "He's not doing anything. You just go on home, Willie J. You just run right on home." Well, before he can move, Zachary comes up and knocks him once right across the face, and then shoves him down the porch steps, causing him to skin out his elbow real bad on that hard concrete. Then he says, "Don't you ever come around here again, or I'll have them cut out your gizzard." Willie J starts crying. These tears come streaming down his face. Then he gets up real quick and he runs away, with Dog following off after him. Oh, after that, I don't remember much too clearly. Let's see. Yeah, I went on into the living room. I went right up to the davenport and opened the drawer where we keep the burglar gun. I took it out, and I brought it right up to my ear. That's right. I put it right inside my ear. Why? I was gonna shoot off me own head. That's what I was gonna do. And I heard the back door slamming, and suddenly, for some reason, I thought about Mama, how she'd hanged herself. And here I was, about ready to shoot myself. And I realized, yeah, that's right, I realized how I didn't want to kill myself. And she probably didn't want to kill herself either. She wanted to kill him, and I wanted to kill him too. I wanted to kill Zachary, not myself. I wanted to live. So I waited for him to come on into the living room. Then I held out the gun and I pulled the trigger, aiming for his heart, but getting him in the stomach. Funny, I really did that. Well, after I shot him, I put the gun down on the piano bench, and then I went out into the kitchen, and I made a pitcher of lemonade. You see, I was dying of thirst. My mouth was just as dry as a bone. Then I called out to Zachary. I said, "Zachary, I've made some lemonade. Can you use a glass?" He didn't answer. Well, I poured him a glass anyway, and I took it out to him. And there he was, lying on the rug. He was looking up at me, trying to speak words. I said, "What? Lemonade? You don't want it? Would you like a Coke instead?" Then I got the idea. He was telling me to call on the phone for medical help. So I got on the phone and I called up the hospital. I gave them my name and address, and I told them my husband was shot and he was lying on the rug and there was plenty of blood. I guess that's gonna look kinda bad.
ن Niġu lura fil-program platea qed nintgħu ma' Margaretha Jules, interpretatilna Lady Macbeth, il-parti tal-omm il-ħitan u dil-parti li għadna kemm smajnija bej fil-Crimes of the Heart. Tliet interpretazzjonijiet varjati l-bot minn xulxin, vuċi veru ma' meraviljuża ta' Margaretha Jules. Margaret, biex nagħlqu dan l-ewwel programm miegħek din l-ewwel laqa miegħek li veru qed nieħu gost daw l-istejjer li qiegħda tirrakkuntalna, tfakkar lilu wkoll ħafna żminijiet oħra. It-teatru għalik huwa parti mill-ħajja naf, ma x'jista' jagħti iktar it-teatru? Jew x'tista' tieħu minnu?
Ifhem, lili tani ħafna.
Għaliex dak?
Tani għaliex permezz tiegħu stajt nivvjaġġa l-bot kemm jista' jkun, nidħol f'dinjiet u nidħol f'ħajjiet ta' nies li qatt ma mmaġinajt li ngħix.
Alla volja bit-taparsi ta' tfal.
Alla volja bit-taparsi, għax inti għal dak ix-xahrejn ħanajtek. Tagħmel anke 15 wara, ta' jiġri tkun għadha miegħek il-parti.
Tista' niżlaq skella meta jibqa' hemmhekk u minn armatrix.
Inti qishek qed tispija ġo ħajja ħadd ieħor.
Ejja tħallsam.
Mhux hekk?
Kważi sir psychopat, żewġ karattri differenti.
Kważi kważi.
Jekk ma tidħol fil-karattru ta' inti li tibqa' tgħix fih anke id-dar imbagħad.
Xi traċċi? Xi traċċi naħseb jibqgħu tagħmel miegħek. Però insomma aħna għandna traċċi anke minn dak il-karattri, jiġifieri.
Inti qed tfittxhom u tibda ssibhom li għandek xi ħaġa fik, imbagħad tikkompli tispandija
naħseb
dik waħda mill-affarijiet.
Eżatt.
Biss hija naħtini ħsieb fuq teatru. Ħsieb illi xi wassal għat-teatru.
Naħseb jiena l-esperjenza tal-ħajja le li ġal kittieb li jikteb.
Minn hemmhekk tibda minn bad wara?
Minn hemmhekk imbagħad qed jivvjaġġa bl-immaġinazzjoni.
Juża
teknika, juża kollox biex ikun oriġinali.
U biex iwassal.
Biex joħloq xi ħaġa differenti.
Għal pubbliku, għax fuq kollox.
Eżatt.
Mhux għalik innifsek imma għal pubbliku. Dak li ħsieb nagħlqu dan l-ewwel din l-ewwel laqgħa tagħna ma' Margaretha Jules jiena Lino Farrugia f'isem Campus FM. Insemmilkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.